Розділ 57. Настав новий день. На балконі у подолені стояв Аурелій, схрестивши руки на грудях. Вчорашні події знову схвилювали молоде серце. «Мій перший ранок нового життя», – міркував він. «Я – член родини Орловських, як син Фердинанда Орловського. Я живий, а він мертвий. Його покриває пісок пустелі». Багато розповів маркіз дідусеві, але про одне не згадав. «Чи помер мій батько у Христі?» Учора я ще не міг про це запитати, а сьогодні я його запитаю. Сьогодні ж такий чудовий день. Який день настав сьогодні для дідуся і для мене? Голова дідуся вже побіліла, сьогодні лише перший ранок нового життя після довгих років блукання без світла, без Христа. Дякую тобі, Христос, що ти не вернув мене до себе замолоду, що я у молодості зміг ступити на шлях істини. Все моє життя я присвячую тобі. І сьогодні я обновлюю мою обітницю. Спасибі тобі, що нині, вперше, переступивши поріг Орлова, як син цього роду, я можу це зробити як свідок твоєї милості та істини. Радісна усмішка освітила його обличчя. А Миколка сьогодні вперше прокинеться, як наречений. Був ще кілька тижнів тому між життям і смертю, а сьогодні уже наречений. Які почуття опанують ним, коли прокинеться? А Тамара? Ні, це так чудово. Вона приїхала сюди, щоб знайти світло для своєї душі і скарб для серця. Яке велике щастя, що її батько навернувся до Господа. Узимку нас оточували скорботи та морок, а тепер навколо нас лише одне світло. Згадати страшно, як тут було, коли прийшов Мирослав. Мирославе, брате мій любий, що ти робиш зараз? Ми залишилися вчора тут, тому що після того, як Миколка представив свою наречену, нам не хотілося розходитися, а ти залишився сам. Що ти робиш зараз? Я піду до тебе, поки усі ще сплять, а потім повернуся сюди. Аурелій відірвав погляд від долини, що лежала перед ним у яскравому ранковому світлі, збираючись іти до Урзина. І тільки тепер він помітив, що був не один. Позаду, притулившись до колони, стояв маркіз. «Доброго ранку, ваше світлосте! Ви вже встали?» – здивувався Лермонтов. «Доброго ранку, пане лікарю. Таке ж питання я можу поставити і своєму гостеві».
«Вашому гостю? Домашній лікар може вставати раніше свого господаря», – засміявся Аурелій весело.
Серйозне обличчя маркіза теж просяяло. «Онук пана Орловського не може бути більше моїм домашнім лікарем».
«О, чому ж ні? Адже я не для того вчився, щоб розпрощатися із наукою. Я хочу залишитися лікарем моєї майбутньої невістки, тим більше, що тепер я можу вільно говорити із маркізою Тамарою про те, що є дорогим не тільки мені, але й їй, також і вашій світлості».
«Ви і так це робили, тому я вам вдячний за це. Якби не ваша сміливість, то я б, може, і сьогодні ще стояв би на краю провалля і, напевно, вже загинув би у ньому.
Слава Господові, що провалля більше немає. Але, пане маркіз, – сказав Аурелій, впритул наблизившись до нього, – цього прекрасного ранку залишилася ще одна тінь в моєму серці, і хотілося, щоб вона зникла».
«Тінь у вашому серці?» – маркіз уважно глянув на нього.
«Так, ваша світлосте, я чув, що ви розповіли дідусеві про мого нещасного батька. І мені хотілося б знати ще одну річ. Якби ви для мене це з'ясували, то я був би вельми щасливий».
«А про що ви хочете довідатися?» – маркіз відступив від нього. Болісне занепокоєння опанувало ним. «Мені більше немає що додати».
«Одначе», – світле обличчя Аурелія засмутилося, – «мені боляче. Але як син я маю запитати, чи пошкодував батько мій коли-небудь про те, що він заподіяв моїй матері і церкві Божій?» «Так», – глухо вирвалося з вуст маркіза. «Так? Чи він покаявся?»
«Так».
«І він отримав прощення і мир?»
«Христос по милості своїй прийняв його лікарю. Повірте, але не допитуйтесь більшого».
«О, пане маркіз, більше я нічого і знати не хочу», – зрадів Аурелій.
У захваті йому захотілося обійняти увесь світ, і він обійняв ту людину, яка принесла йому таку радісну вістку. І маркіз його не відштовхнув. Ні, маркіз пригорнув його до своїх грудей. «Ви радієте?»
«О, пане маркіз, не питайте! Через таку новину я зараз обіймаю вас, я обійму і батька, там, де ми вічно будемо жити, де я буду його сином, а він – моїм батьком».
«Згадайте», – голос маркіза затремтів, – «яке зло він заподіяв вам і вашій матері, яка велика його провина.
Бог простив йому, пане маркіз, цього досить. Усе так, як сказав Мирослав, мої батьки на небесах примирилися і щасливі навіки».
«Він так сказав? Коли саме?»
«Тоді, коли я не міг простити Орловським, обвинувачуючи дідуся в жорстокості. Тоді він навів мене на думку, що у Бога тисячі шляхів, що він одним із них і батька мого привів до себе, з'єднавши з матінкою. Я зараз хотів би піти до Мирослава. Дозвольте мені, пане маркіз, хочу розповісти йому про моє велике щастя».
«Я теж піду з вами, якщо не заперечуєте. Я йому теж зобов'язаний».
За чверть години вони обидва їхали через долину Подолина у напрямку гори.
«Може, він ще спить?» – спитав маркіз.
«О, ні, Мирослав рано встає. Він наче жайворонок».
Аурелій згадав, яким нещасливим він прийшов з прогулянки. У той момент перед ним постала трагічна історія життя Урзина. Він оглядав дерева, чи не висить де плетений гамак із сплячим Мирославом. Раптом Аурелій подумав, що його друг став тим Давидом, через якого Господь переміг Голіафа, який їхав поруч. Він сам був Йосипом, якого Бог послав для порятунку його братів. Він був героєм, переможцем. Всі його юнацькі мрії збулися, але як?
Справді, невідомі шляхи Господні.
«Пане лікарю», – почув він раптом голос маркіза.
«Що, ваше милосте? Чи знаєте ви матеріальне становище пана Урзина?»
«Гарним його назвати не можна», – відповів той сумовито. «Коримський хотів залишити йому аптеку на виплату. Намір добрий, але не знаю», – Лермонтов озирнувся. «Чи погодиться на це Урзин?»
«Вам, пане маркіз, я можу сказати, ви нікому не розкажете. Я вчора знайшов його щоденник і прочитав, що він колись дав обіцянку ніколи нічого не приймати від коримських. Дотепер він витрачав на себе те, що заощадив раніше. Тепер йому потрібно піти, бо він не може доторкнутися до теперішнього свого заробітку».
«Дивина», – вигукнув маркіз схвильовано. «Якщо він не погодиться на пропозицію коримського, він піде».
«Ви так гадаєте?» – мовив Лермонтов.
«Думаю, так воно і буде».
«Мені дуже хотілося б йому допомогти», – сказав маркіз. «Хоча б через те, що я його вчора скривдив».
«Мирослава?
А що ви так дивуєтеся? Хіба я вас не скривдив?» – запитав маркіз з каяттям у голосі.
«Ну, це зовсім інше», – заперечив юнак. «Я ще постою за себе, але Мирослав такий лагідний, такий м'який, справжній учень Господа».
«І все ж таки я йому сказав, що Господь за його вірне служіння не дав йому навіть гарного одягу. Тепер мене це мучить. Я знаю, що він багатший за мене. Я лише маленька головешка, вирвана із вогню, а він – вірний слуга Бога. На нього чекає вінець, але він ще такий молодий». У розмові він зізнався, що бідність його гнітить і знищує. «Він терпляче несе свій тягар. Довідайтеся, будь ласка, як йому допомогти?»
«Докладу усіх зусиль, пане маркіз. Та ми майже досягли мети. Облишмо розмову, інакше він може помітити, що говорили про нього».
Даремна турбота. По прибутті до Боровця Аурелій знайшов у кімнаті Мирослава
листівку такого змісту. «Доброго ранку, брати. Я був такий щасливий вчорашньому відвідуванню пана барона Райнера. Я залишив його у себе на ніч, оскільки було вже пізно. А тепер ми разом вирушаємо в долину Діброви. Господь із вами. До побачення. Ваш Мирослав».